Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, ефіри Єврорадіо, програма «Петарда», при мікрофоні Вольга Міцкевич. Підсумовуємо основні події понеділка 30 червня. Переміну у відносинах з Заходом після визволення Беляцького не буде, заявив міністр заміжних справ. У Слов'янську терористи розогнали мітинг протесту місцевих жихаров. Лілія Ананіш стала міністркою інформації Білорусі. Подробязні про гэта да інше у ближайші 30 хвилин.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». Александр Лукашенко сегодня присвоил генеральские звания. Черговое войсковое звание генерал-майора отримали 6 полковников. Это Владимир Арчаков, Сергей Новиков, Сергей Трус, Сергей Симоненко, Игорь Бускевич и Сергей Мхоменко. Черговое специальное звание генерал-майора юстиции отримали полковники юстиции Иосиф Лявонко и Александр Ракусов. Полковник милиции Александр Кабрусев стал генерал-майором милиции. Наместник генпрокурора Александр Лашин и прокурор Витебской области Геннадий Дыском стали державными дарацами юстиции третьего класса.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Новина номер 4 у программе «Петарда». Лілія Ананіш офіційно стала міністркою інформації. Виконувати обов'язки міністра інформації Лілія Ананіш стала після звільнення з гэтай пасады Олега Проляскоўскага на початку червня. Дагэтуль чыноўніца займала пасаду намесніцы міністра. Лілія Ананіш нарадзілася ў 1960 годзе ў вёсцы Лявонава Барысаўскага раёна. У 1982 годзе скончыла факультэт журналістыкі БДУ. У 2000 годзе акадэмію кіравання пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. 1982 до 1984 года працавала фотокорреспондентом районной газеты «Шлях коммунизму». С 1984 по 1992 годы была редактором, а затем старший редактор НДИ «Сродков автоматизации» у Минску. С 1992 по 1996 годы была наместником начальника управления СМИ Министерства культуры и друку. С мая 1996 до листопада 2001 года працавала наместником начальником информационно-аналитичного управления Держкомитета это под руку.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Новина номер 3 у программе «Петарда». У Минску могут забаронить сдавать кватеры на сутки. Столичная инспекция Министерства по податках и сборах пропрацовывает пытание об спынении такого вида деятельности. Его называют «учарашним днем». Поводле податковиков у Минску достатково готелев. До того ж, у подъездах домов, где сдаются кватеры на сутки, возникает шмат проблем. У тым лику порушается громадский парадок. Старшиня Минского горвоканкама Микаэла Дудька дорушив вывышить это пытание затекавленным структурам и на протягу месяца унести отповедные пропановы у Министерства жилево-коммунальной господарки. Билта информует, что на улику податковых органах столицы наличивается 700 индивидуальных предпринимальников, которые сдают квартиры на сутки.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Новина номер 2 у программе «Петарда». У Славянску террористы разогнали митинг протесту мясцовых жыхароў. Люди, доведены до отча, потрапавалі от боевиков Гіркіна Стралкова выйсці за межи района, а так само спыніць обстрел позиций украинских силовиков. Як вядома, террористы нярэдка устанавливают минометы у жилых кварталах каля православной церквы. За гэтага гінуць мирные жыхары. Як поведомляем украинский сайт «Цензор», террористы разогнали митинг у Славянску. Частку митингоўцаў затрымалі, накіравалі на промусовые працы на будаўніцтва оборонных збудаванні у городе. Про гэта паведаміў на брифингу спикер информационного центра Совета национальной безпеки и обороны Украины Андрей Лысенко. Ён азначыў, что таких фактов супротивление становится все больше. Нагадаю, сегодня вечера скончивается термин спынения огню украинскими силовиками во усходних областях Украины. Дагэтуль невядома, якое рашэнне прыме президент Петр Порошенко. На митингах у Киеве ад яго патрабуюць увесці вайсковае становішча в Луганской и Донецких областях. Активизовать антитеррористическую операцию.
Щоденная программа «Петарда». Щоденная информационная программа «Петарда».
Галоўная навіна сённяшняга дня. Перамена ў адносінах з Захадам пасля вызвалення Бяляцкага не будзе. Пра гэта міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макі расказаў у інтэрв'ю праграме «Галоўны эфір» телеканала «Беларусь-1». Інтэрв'ю паказалі ўвечары 29 чэрвеня. Цытую, «Мы рэальна глядзім на сітуацыю, мы ведаем, што нават калі мы вызвалім усіх, каго яны называюць палітычнымі зняволенымі, то да Беларусі заўтра будуць прад'яўленыя новыя прэтэнзіі, напрыклад, чаму ў Беларусі не рэгіструюцца аднаполыя шлюбы, нам выказвалі прэтэнзіі, што ў нас дзеці называюць бацькоў мама і тата, а ніяк неабходна бацька нумар 1, бацька нумар 2, цытую слова Владзіміра Макея, агенцтва Белапан. Паводле Макея, Беларусь выступае за раўнапраўную адносіну з усімі дзяржавамі, за дыялог з Еўрапейскім саюзам, Злучанымі Штатамі Амерыкі і ў далейшым мае намер прытрымлівацца такой лініі. Нагадаю, што праваабаронца Алесі Беляцкага нечакана вызвалі з турмы 21 чэрвеня. За кратамі ён правёў 3 гады. Палітолог Юрый Чавусаў лічыць, што гэтае выказанне Макея арыентаванае на ўнутраную аўдыторыю, бо адносіны афіцыйнага Мінска ЗША і Еўрапейскага саюза апошнім часам сталі больш інтэнсіўнымі, а вызваленне Алесі Беляцкага гэта іх вынік. Яно як пасланне Захаду, што мы гатовы рабіць саступкі. Вось што расказаў Юрый Чавусаў у каментары Еўрарадыё.
Беларускі рэжым знайшоў для сябе спрыяльны момант, калі аднаўленне працэсу вызвалення палітвязняў прыносіць найбольшыя палітычныя дывідэнды. То бок у дадзеным выпадку тлумачэнне Макея трэба разумець так. Мы знайшлі для сябе найбольш зручны і спрыяльны момант для таго, каб ізноў распачаць гандаль палітвязнямі, найбольш выгодны ў дадзенай канкрэтнай сітуацыі.
Паводле слоў Чавусава, для ўлады Беларусі і момант стаў зручным пасля падзеяў ва ўкраіне, і Беларусь працягвае спробы заняць зручнае месца лавіравання паміж Усходам і Захадам.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумоўвалі асноўныя падзеі панядзелка 30 чэрвеня. Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.